Her gün seher 8'in yarısında. Aynı SCM radyosunda da dinleyin.
Seher seher haber eter. Azadlık Radyosu'nda.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirinde tanınmışlar verilişinin növbəti sayıdı. Bu dəfə kəm söhbətimiz Sovetlər dönemində bir müddət xarici ölkələrdə ərəb dilindən tərcüməsi işləyib. Uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini olsa da, bir nə yaxındır ki, siyasətdən tamamilə kənarlaşdığını bildirir. Yaradıcılıqla məşğuldu Azərbaycan Yazıcılar İttifaqının üzvüdür, Din və Demokratiya adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəridir. 1993-cü ildə olaqçı prezident mərhum Əbülfəz İlçibəy onun Səudiyyə Ərəbistanında Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunması barədə fərman imzalayıb. Ancaq sonrakı hakimiyyət dəyişikliyi bu işin gerçəkləşməsinə imkan verməyib. Quran-ı Kərimin Azərbaycan türkçəsinə tərcüməçisidir. Hazırda Azərbaycanda yeni dini düşüncənin əsasını qoymaq istiqamətində fəaliyyət göstərdiyini deyir. Beləliklə növbəti yarım saatdə qonağımız dinşünas alim Nəriman Qasımoğludur. Nəriman bəyim, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırdınız.
Buyurun.
İşləriniz necə gedir? Bildiyimə görə siz həm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinisiniz.
Mən çoxdandır partiya fəaliyyətində deyiləm, siyasətlə çoxdandır məşğul deyiləm. Bir ilə yaxındır ki, mən siyasətdən tamamilə kənaram. Fərdi yaradıcılıqla məşğulam.
Yaradıcılıqda var, nə?
Yaradıcılıqda kifayət qədər, deyək, o özünün onun cazibəsi var ki, adam o yaradıcılıq cazibəsində olanda ondan çıxmaq bilmir. Kifayət qədər, deməli, araşdırmalarım olub ilahiyyət sahəsində. Eləcə də, deməli, keçmiş Sovet müsəlman cəmiyyətlərində dini fikrin radikallaşması, siyasiləşməsi yönündə də müəyyən araşdırmalarım var. Beynəlxalq əlaqələrinin sayı gündən günə artır. Xarici səfərlərdə oluram, konferanslarda oluram, çıxışlar edirəm, din arası dialog təşəbbüslərində olur. Mən digər yandan Din və Demokratiya adlı qeyri-hökumət təşkilatı var, onun rəhbəriyəm. Onun fəaliyyəti ilə daha sıx məşğulam son zamanlar.
Nəmin bəyim, həm də şeirlər yazırsınız, deyəsiniz.
Təbii, şeirlər yazıram və ümumiyyətlə mən yaradıcılığa şeirlə gəlmişəm.
Onsuz da isladıb yağışlar məni, sən də ki yağırsan sulu qar kimi, sizin də?
Bəli, mənim isəmdir.
Kimə aid eləmişsiniz onu?
Mən önəmli dillə desə sevgi mövzusunda böyük həcmdə mənim şeirlərim var. Mən o şeirlərimin bir qismini yazılandan xeyli sonra sandıq ədəbiyyatı deyilən bir şey var ki, o güya qapalı bir ədəbiyyat idi. Amma buradan da belə bir şeylər var idi. Mən o yazılarımı üzə çıxartdım, onları çap elədim. Yaradıcılığımın bir mərhələsidir demək olar. O mövzuda mənim yazdıqlarım. İndi konkret siz ünvan istəyirsinizsə, Füzuli kimi ünvanlanırdısa, Nəsimi kimi ünvanlanırdısa, yəqin ki, poeziyanın başlıca ünvanı da o mövzunu gündəmə gətirmək, bu duyğuları poetik ifadə ilə oxuculara çatdırmaqdan ibarətdir.
Nəriman bəy, bəlkə o mən deyən misalların əvvəlindən mi, axırından mı, biraz da siz deyəsiniz.
Başda. Ya onu istəyirsiniz, başqa bir.
Hansı sizin üçün
bir xeyli daha rahat yazılar var? Və çalışmışam ümumiyyətlə bir qədər ənənəvi üslubda olan, amma yeni poetik ifadələrlə öz əksini tapan şeirlərindən mən birini sizə oxuyum. Çəkdim sənsizliyi ağlaya gülə, ötən günlər. Sarmışdı içimi şirin duyğular, uyğular, uyğular. Coşdu dalğalarım, battı gəmilər, ümidlər, ümidlər. Aldım səni qafiyəli yazıya, poeziya, poeziya. Hamı bəsləyib dərdiyim güllər, sevgilər, sevgilər. Öldü cəmi üşşaq məndən savayı, Əzrail, Əzrail. Bir yetim əsrətəm qalmışam mələr, nəğmələr, nəğmələr.
Çox təşəkkür edirəm, çox maraqlı şeir idi. Siz Quranı tərcümə eləmiş adamlardan birisiniz. Deyək ki, sizin tərcümənizin başqa tərcümədən fərqi. Yəni, müxtəlif tərcümələr var, özünüz bilirsiniz. Bunların, məsələn, hansısa formada fərqləndirmək olur bir-birindən, yoxsa necə?
Kifayət qədər, yəni, fərqli tərcümələrdir sizin o dediyiniz, toxunduğunuz tərcümələr. O cümlədən mənim tərcüməm. Bilirsiniz, mən o tərcüməyə başlayanda, deyir zaman bu tərcümə çap olmağa başladı Xəzər dərgisində və yeri gəlmişdim mən onu da qeyd edeyim ki, o zaman Xəzər dərgisinin baş redaktoru bizim böyük şairimiz Vaqif Bayatdır. Oğdar adında kendi ictimaiyyətimizə gözəl şeirləriylə, gözəl poetik uçuşlarla tanınan bir şəxsiyyətdir. Onun təkidi ilə mən bu tərcüməyə başladım. Nəyə görə təkidi ilə? Açığı, mən o tərcüməyə tələbəli illərində bir qədər cəhd eləmişdim. Amma hiss edirdim ki, nəsə çatmır. Dili gözəl bilmək, ərəbcəni hətta kifayət eləmir ki, Quranın o ecazlarını ana dilində hansısa qaydasa ifadə eləmək mümkün olsun. Sonradan bir xeyli müddət keçəndən sonra deməli onun mənə olan təkidi və təklifi belə bir ümid yaratdı və mən bunu elədim. Bu tərcümənin fərqi ondan ibarətdir ki, tərcümədə bir sıra qaydalar var. Ya gərək onu hərfən tərcümə edəsən, belə bir hərfən tərcümənin nümunəsi var Kraçkovskidə, rusca hərfi tərcümədir, çox gözəl tərcümədir o mənada ki, onun fotosurətini sanki verib, akademik bir tərcümədir, oxucular üçün anlaşıqsız dildədir, amma hər halda bir elmi tərcümədir. Var ədəbi tərcümə, yəni ədəbi dilin qaydə qanunlarına uyğun olaraq bugün işlətdiyimiz qəzet cümlələri ilə yazılan tərcümə. Bir də var bədii üslubda tərcümə. Mən bu işi girişəndə qarşıma məqsəd qoydum ki, Quranın o icazlarını ifadə eləmək qeyri mümkündürsə, bu çox həqiqətən müşkül məsələdir. Bunu başqa dilə vermək mümkün deyil və ona görə də şərti olaraq biz buna tərcümə deyirik. Quranın açıqlaması ilə mənim tərcümənin də başlığında belə yazılıb, Quran-ı Kerim Azərbaycan türkçəsində açıqlama. Təbii bu fərqli cəhəti onun bədii təqdimatda işlənməsidir və dilin gözəlliyinə fikir vermək, Azərbaycan dilinin imkanları, onun poetik imkanları, eyni zamanda onun bədii imkanları nə dərəcədə mən o imkanları mənimsəmişdimsə o zaman işə başlayanda çalışdım elə o imkanlar çərçivəsində də bu tərcüməni başa çatdım. Amma yeri gəlmişkən mənim yaradıcılıq planımda var və artıq o işə də başlamışam. Quran-ı Kərimin yeni versiyasının üzərində işləmək. Fərqi nədən ibarət? Yenə də bədii tərcümə üzərində, amma daha mükəmməl, mətnə daha yaxın və eyni zamanda hesab edirəm ki, bugünün və bugün inkişaf eləməkdə olan milli dilin gələcək perspektivlərini də nəzərə alaraq elə bir tərcümə ki, bir neçə yüz il o tərcümə öz qüvvəsini itirməsin. Belə bir tərcümənin üzərində işləməyə mən artıq qərar vermişəm. Kifayət qədər fərqli tərcümə olacaq və artıq bu işə başlamışam. Demək olar, 5-də 1-ini bitirmiş kimiyəm.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nərman müəllim, bax, bu Azərbaycan alimləri, belə desək, Quranı müxtəlif tərcümələr elədilər. Bəs bu Azərbaycan adamının ümumiyyətlə İslama münasibəti sizi qanə edən dərəcədədir mi? Ümumiyyətlə, necədir?
Bilirsiniz, bizdə belədir, Azərbaycan dindarlığının özünün xüsusiyyətləri olub, tarixən gəlişən xüsusiyyətləri. Və bu xüsusiyyətlər baxımından, deyək, kimdən soruşsan, fəxr də deyəcək ki, Azərbaycanda olduğu sayaq digər müsəlman ölkələrində əgər mübahisə eləsək, dini tolerantlıq heç yerdə yoxdur Azərbaycanda olduğu sayaq. Əsli Kərəm dastanını götürün. Deyək, xristiyan qızına vurulan Kərəm hər şeyə hazırdır. Hətta gedir donuz otarır, müsəlmanların nifrət elədiyi, yemədiyi, xaç asır boynundan. Xristiyanlığı qəbul etmiş sayaq sevgisi yolunda. Və yaxud Şəhriyarda görürsünüz xaça saran boynundan kəliseyə gedənən vəsəl sənin yolunda vəsəl. Bu əslində İslamın böyüklüyüdür. Öz içində ondan öncə tək Allahlıq dinlərdə özünün bir parçası hesab elədiyindən belə bir tolerantlığı yaşadan bir dindir və Azərbaycan dini mentalitetində də bunun özünün xüsusi yeri var ki, ədəbiyyatımızda, mədəniyyətimizdə öz əksini tapır. Bu baxımdan Azərbaycan dindarlığının belə bir tarixən gəlişmiş variantı təbii ki, bu Quran məntiqinə daha yaxın olduğuna görə bizi qanə edir. Amma bu tarixi qazanc, bu mənəviyyat qazancımızda təbii ki, müəyyən təhlükələrə məruz qala-qala gedir. Ərəb ölkələrində, İranda gəlişən dini dəyərlərin Azərbaycana ixracı. Belə bir proses, daimi bir prosesdir gedir. Amma bunun da qarşısında duran yəqin ki, bir mexanizm var. O mexanizm Azərbaycan ziyalığının ötən əsrin əvvəllərində çalışmağa yaratdığı və sonra bizim o xalq cümhuriyyəti dövründə bir ideologiya şəklində alan, türkçülüklə, demokratiya ilə sintez halında olan İslamı Azərbaycan şuurunda yerləşdirilməsi müəyyən qədər rol oynayır o sarıdan. O baxımdan deyə müəyyən problemlər var, amma xüsusən Ramazan ayında mən bunu dilə gətirirəm ki, bu ayın ən böyük şərəfəti Quranın nazil olmasıdır. Quranın işığında öz dindarlığını safçılığı eləmək üçün hər zaman imkan var.
Efirdə Azadlıq Radiosu, tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı dinşünas alim, Quranın tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğludur. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nəriman müəllim, bu 20-ci ilin əvvəllərində bu Atatürk Türkiyədə hakimiyyətə gələndən sonra belə bir onun göstərişi olmuşdu ki, əzan, namaz, dualar Türkiyə dilində olsun. Siz də bu fikirdə olan adamsınız ki, dualarımız öz dilimizdə olsa daha yaxşıdır.
Türkiyədə belə bir təcrübə həyata keçirməyə çalışdılar, amma baş tutmadı, çünki bu müəyyən direktiv əsasında, hökumət fərmanları əsasında həyata keçirilirdi, təqib olunurdular ərəbcə dilə gətirən dini sözləri, ruhanilər və s. Və nəticəsi olmadı, uğursuzluğa uğrayan bir təcrübə kimi tarixdə qaldı. Mənim 2000-ci ilin əvvəllərində gündəmə gətirdiyim məsələ azanın Azərbaycan dilində səsləndirməsi deyildi. Mənim gətirmək istədiyim və təkidlə üzərində bugün də durduğum məsələ ondan ibarətdir ki, ana dilinin işləkliyi hökmən təmin olunmalıdır. Dini rituallara aid bütün sahələrdə, dualardan başlayaraq dinin təbliğatı, çıxışlar namazla da sinirlənə bilər, yəni namaza qədər. Təbii, bunun əleyhdarları kifayət qədərdir, amma biz bu məsələni inkişaf elətdirərək, bu məsələni Quran məntiqinə əsaslanaraq söylədiyimizdən, Quranda ayə var ki, dillərinizin müxtəlifliyi də Allahın ayələrindəndir, yəni bizim bugün sizinlə danışdığımız da bir ilahi ayələrdən biridir, Allahın dəlillərindən biridir. Ona görə hər kəs ana dilində daha səmimi ola bilər öz dininə münasibətdə, eyni zamanda yaradana münasibətdə də. Namazda da bunun xüsusi yeri ola bilər. Biz bunu vurğuladıq və mən sizə deyim ki, tərəfdarlar da tapdı, əleyhdarlar olsa da, təkcə ziyalılar tərəfindən deyil, hətta sıravi dindarlardan da bugün mənə müraciət edən bəzi insanlar var, məni bir qədər yaxşı mənimdə təcrübəndirsə də belələri də var, ana dilində namaz qılmağa başlayıblar, belələri də var. Bu, həqiqətən təkcə dindarlığımızın kamilləşdirilməsi deyil, eyni zamanda dövlətçiliyimizin inkişafına da, mənəviyyatımızın inkişafına da, dindarlığın daha da, deyək ki, mədəni səviyyədə inkişafına yardım edən məsələdir. Bax, bu məsələləri inkişaf elətdirilsə, gündəmə gətirdikcə, müsəlman şuurlarında olan bütpərəstlik qalaları bir-bir alınır.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Nəriman müəllim, sizi ümumiyyətlə bax bu dinə meyilləndirən deyək ki, hələ də bir cür olur da, məsələn, elə də var ailədən gəlir, böyüklərdən. Nə sizi vada edib İslam'a bu qədər məşğul olursunuz, yəni kifayət qədər məşğul olan adamsınız?
Mənim şəxsi tərbiyəmdə heç bir dini göstərişlərlə olmayıb ki, yəni bu günahdır belə eləmə, valideynlərim tərəfindən deyirəm hələ uşaqlıqdan. Valideynlərimin dindarlığı da elə mənim dindarlığıma yaxın səviyyədə olub, yəni reklam olunmayan bir dindarlıq, ürəkdə olan dindarlıq. Yəni onlardan da gəlmə deyil, yəni onu demək istəyəmirəm ki, valideynlərim mənə ötürüblər. Sadəcə o əməldə müəyyən məsələləri görmüşəm, valideynlərim nə cür davranırlar, davranış qaydalarını və s. Bunlar ayrı mətləb. Amma uşaqlığından, özümü dərk edəndən bir ilahi varlığın da mövcudiyyətini məndə dərkini oyadan hissiyyatlar baş qaldırım. Ən kiçik yaşlarımdan suallar vermişəm mən ətrafımda olanlara və s. Bu məsələlərdən, ənə uşaqlığından və s. Sonra məktəb illərində də bu çox təbii olur, bilmərəm, bunun yəni səbəbkarı mən deməzdim ki, hansısa bir mühit, hansısa bir təkan təsiri ilə gəlişən bir məsələ deyil. Bu, təbii olaraq, yəni və mənim üzərində ərəbcə öyrənimdə də belə bir arzu baş qaldırmışdı ki, bu öyrə mənə imkan verər də, müqəddəs kitabımızın orijinalını oxuyub onu tərcümə edim. Yaradıcı insanlarda ümumiyyətlə, bəzən heç dini rituallarla da məşğul deyil, amma Allaha bəlkə də elə insanlardan daha yaxını yoxdur. Mən yaradıcı mühitdə böyümüş adamam, atam Azərbaycanın çox ünlü simalardan biri olub, Qasım Qasımzadə. O mühitdə, o yaradıcılı mühitdə, yaşlılar mühitdə elə insanlar var və bilində onların mən çox hörmətlə yanaşıram onların şəxsiyyətinə. Onlardan birini elə bayaq qeyd edədim, Vaqif Bayatı gözəl şehirləri ilə bugün könül oxşayan bir böyük insan. Yəni belələri məscidə getməsə də, bəzən heç namaz qılmasa da, o qədər, deyək ki, duyğulu, o kadar Allah'a hoş gedən işlərlə məşğullar ki, bəlkə də o dindar kəsimi deyən insanların da bəlkə fövqündə mən yerlərini görürəm, o böyük ruh sahiblərini. Bugün o bədənlərdə yaşayan ruhlar, bəzən biz onlara məşğul ruhlarda deyirik ki, bəlkə də Allahın o lütfü ilə hansısa böyük məsələləri həyata keçirməkdən ötürü bəxş olunur belə bir vergi bu insanlara, o ruh sahiblərinə ki, onların öz missiyası var və belə insanların çoxluğu Allahın nurunu da bu cəmiyyətə paylaya bilir və biz onları görməkdən çox məmnunuq Azərbaycan cəmiyyətində.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Profekəm söhbətimizin şurası alim Nəriman Qasımoğludur. Təqdimatçı isə mənə İlqar Rəsul. Orta məktəbində adını çəkdiniz indi. Nə tər ki, bu böyüklər, şagirdlər də bir-birindən fərqlənirlər. Yəni, bir insan olaraq, xarakter itibarilə. Həmin doğru sizi necə, hansı xarakteri aid eləmək olardı?
Bilirsiniz, öyle çox fəal. Yəni, bəlkə də bir qədər təvazökarlıqdan kənar olsa da deyim ki, hər tərəfli. Qızıl medalla bitirdim 132 nömrəli məktəbi. O, içəri şəhərdən üzbəyüz, baksovetlə üzbəyüz olan məktəbi. Eyni zamanda mənim ən yaxın dostlarım çox nadinc, çox şulu uşaqlar. Çoxlar da bəzən deyirdi ki, necə olur bu əlaçı bir şagird, oturub durduğu pis oxuyanlar və s. və ilə. Eyni zamanda mən musiqi təhsilində alırdım paralel olaraq. Tar sinifini bitirdim, 6 nömrəli uşaq musiqi məktəbində də. Yəni, fəal bir məktəb dövrü biz yaşadım. İndi, bəzi gizlinlər də var o məktəb həyatının bəzi gizlinlərindən biri də budur ki, o sovet dövrünün, o totalitar rejimin kontekstində mənə elə gəlirdi ki, məndən başqa elə bir insan yoxdur ki, bu millətin azadlığında mübarizə apara bilər. O dövrdə, uşaq ağlımdan, 14 yaşımda, 13 yaşımda və gizli dərnək təşkil etmək bir dəfə sevdasına da düşdüm. Uşaqları topladım, onlarla danışdıq, elədi, razılıq verdilər və yadımdadır ki, sədaqət rəmzi olaraq həmin o dərnəyə Allaha and içdirdim onları. Amma sonra baş tutmadı, onlar bir qədər kənar durdular, ya biraz çəkindilər məsələdən. Özüm fərdi olaraq bir neçə dəfə o indi qubernator bağı deyirlər. Onun orada olan iri ağaçların gövdəsinə belə bir ifadələr yapışdırmışam sovet dövründə. Özüm də baxmışam ki, bunun reaksiya necə olur. Ya, özü də maraqlısı budur ki, mən Azərbaycan məktəbini bitirdim. Rusça yazılmışdı. Biraz indi çox ədəbsiz səslənir, amma hər halda uşaq dilindən keçən ifadə. Davul Ruskih iz Azərbaycana da zdrastuy svobodno nezavisimoy Azərbaycan. Yəni, rusların daha hakimiyyəti yox.
Hesab edirdi.
Bu dəqiq sizə mən deyim. 70-ci il. Sonradan mən öyrənəndə ki, deyək ki, 15-sətdə Əbu Fəzəl Çibəy var. Bu üçlə kifayət qədər peşəkarlıqla məşğuldur və s. və ilaxır. Elə olanda məndə belə bir təəssürat yarandı. Artıq mən məndən keçdi. O yük mənim çiğnimlə deyil. Başladım öz dərslərimlə.
Arxayınlaşdınız.
Arxayınlaşma belə bir şey gedir. Çox maraqlıdır. Məsəl üçün, hansısa bir işə girişirsən, elə bizə o yükü səndədir. Amma başqası ilə görürsən də, paylaşanda yüngülləşirsən və bəzən heç o işin qulpundan da yapışmırsan, buraxırsan daha bəlkə də uğurlar bu işlə məşğul olan şəxslərin özlərinin ixtiyarına. O mənada institut həyatımız bizim çox maraqlı keçdi, amma daha çox elmlə məşğul olma, bu fənlərin dərin işlərində yerlənmə və s. Sonradan da xaricdə mən uzun müddət həm də tərcüməçi də işlədim.
Elə mən o məsələyə toxunmaq istəyirdim. Bax, nə oldu? Bax, deyək ki, xaricdəki işlədiyiniz vaxt yadda qalan maraqlı hadisələr məsələn.
Çox hadisələr var. Biz, mən təəssüf edirəm, onların gündəliyini yazmamışam. Məsəl üçün, bir macera Liviyada oldu. Liviyada mən Atom Tədqiqatları Mərkəzində, o Tajurlarda var, indi də o fəaliyyə göstərir. Orada Liviyalar sovet mütəxəssislərindən birindən şübhələnib Liviya kəşfiyyat orqanlarını həbs eləmişlər. Bilinmirdi haradadır, onun talihi nədən ibarətdir. Mən orada çox aktiv idim. Ərəblərin inanını qazanmışdım. Yaxşı tərcüməsi sayılırdım deyim, sovet tərəfində də müəyyən qədər mənim münasibət fərqli idi, yaxşı münasibət var idi. Mənim boynuma qoydular həmin şəxsi tapmaq üçün yardım eləmək. Orada sovet kəşfiyyatı o zaman o qədər də dərinlərə işləyə bilməmişdi. Bilmirdilər haradadır, nə cürdür. Liviyanın xarici kəşfiyyat idarəsinin heç üzərində heç nə yoxdur, amma biz nail ola bildik ki, ora qədər gedə bilək və s. Orada həbs təhlükəsi altında mənim mübarizəm. Sonradan da gülməli də səslənsə, o Sovet kəşfiyyatının oradakı nümayəndəsi tərəfindən qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandı. O qiymətli hədiyyə nədir? Kişilərə adi 140-an 20 min manatlıq bir hədiyyə ilə. Bəli, bununla bitdi. Yəni, macəra hissəsi. Amma maraqlı bizim görüşlərimiz olurdu.
Amma o adamı qutara bildiyinizmi? Tapa bildiyiniz.
Bəli, o qutara bildiyi. Sonra təşəkkür edirdilər ki, biz neçə ildir burada çalışırıq, onların yurdunu yerini bilmirik. Sən yardım edəndin, bildik heç olmaz harada yerləşirlər. Bunların o bütün dünyaya qorxu salan. Hətta mənə dedi, onun kəşfiyyat rəhbəri ilə mənim kabinetinə çağırdı və hədə gəldi. Dedi, sən bilirsən, haradasan? Açıq dedi. İndi olan ünvanla qərb ölkələri terrorçu deyir və s. Açıq mənə dedi, biz insanların başını kəsənik, biz gedər gəlməzə göndərən yoldayıq filan filan. Sən nə həddindən özünü belə aparırsan, belə edirsən. Belə.
Sizi tutmuşdular, yoxsa dəvət eləmiş?
Dəvət adıyla həbsdə idim mən oradan. Həbsdə idim, o bir neçə saatdır. Amma bir tərəfdən də arxa var idi da, arxa böyük dövlət arxası var idi. O mənada, yəni təbii ki, həbsdə qala bilməzdim uzun müddət. Sovet hökuməti ilə onlar elə bir şeyə gedə bilməzdilər, dərin konfliktə. Çoxlu maraqlı bizim görüşlərimiz olurdu dövlət səviyyəsində. SSR-dən o zaman ən yüksək vəzifə tutan insanlar gələndə səfirliyin tərcüməsi yox, bəzən məni tərcümə yapardı. Yəni, tərcüməçiliklə biz məşğul idi.
Azərbaycandan deyəsən mütəxəssislər yaxşı olub, çünki bəli, başqa qonaqlarımız da olub, onlar da...
Bəli, Azərbaycan o zaman Sovet İttifaqında ərəb dili üzrə tərcüməçi yetişdirən ən gözəl, ən güclü məktəbə malik idi. O da Azərbaycanda ərəbşünaslığın bayanısı olan mərhum böyük insan Ələsgər Məmmədovun dərslikləri, dərsləri hesabına çox böyük insanı da Azərbaycanda əsasını qoymuşdu. O məşhur Ələsgər Məmmədovdan mən danışıram ki, Nürnberg prosesində Alman dili tərcüməçisi olub, o tarixə elə bir insan həmin prosesdə Alman dili mütəxəssisi olaraq Bakıya gəlib ərəbşünaslığın əsasını qoyub Moskvadan sonra. Bir neçə il bundan öncə rəhmət edir. İndi də onun dərsliklərini tərcümə edirlər, yayılırlar və s. Ona görə o zaman çox güclü bir məktəbimiz var idi, ərəbşünaslıq məktəbi.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər AMS CM Radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizim səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər atar Azadlıq Radiosunda.
Məlum əm, siyasətdə niyə getdiniz? Belə demək mümkünsə, yəni məşğul olmursunuz.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mən xalq hərəkatı başlayanda, açıq, ən qızğın vaxtlarında gördüm ki, hərəkat genişlənir. Bayaq dediyim ki, o yük mənim çinimdə deyil, paylaşa bilirəm. Və hərəkatın, əlkə də ən qızğın çağında, bir ayağım burada isə daha çox mən Quran tərcüməsi ilə məşğul idim. Yəni, vaxtımın çox hissəsi keçirdi. Gülşən işinlikdə Almatada. Nəyə görə Almatada? Buradan da getdim ki, bir qədər ümumiyyətlə bu vəziyyətdən, dünyadan bir qədər özüm kənar hissəyirəm. O yaradıcılıq üçün inzivaya çəkilmə deyək adı ilə orada bir yaradıcılıq evində keçdi. Aylarla mən o orada tərcümə ilə məşğul olurdum və indi də onu çox minnətdarlıqla xatırlayıram. Mənim üçün bu məsələdə şərait yaradan mərhum Aydın Məmmədov tərcümə mərkəzinin o zaman sədri idi. Çox gözəl dostuydu biz onunla. Və ara sırada gəlim. Yəni siyasətə mən siyasət kimi baxmırdım. Mübarizə kimi. Xeyirlə şərin davası kimi. Azərbaycanın istiqlalı uğrunda dava kimi. Sonra bu ətalətlə gəldi bizim Əbu Fəzil Çiçəklə dostluğumuz. Kifayət qədər dərinləşmişdi və 93-cü ildə o mənə fərman verdi Səudi Ərəbistanına Azərbaycanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin olması barədə onun fərmanında dərc olundu. Amma bu deyək ki, mənim o işlə məşğul olmağım üçün şərait olmadı. Birisi o hakimiyyət dəyişdiyi baş verdi. Hakimiyyət dəyişdiyi baş verdi və s. və ilaxır. Və mən deyək ki, o Fəzil İlçi bəylə o ideya dostluğumu, məslək dostluğumu davam elətdirdim. Və ümumiyyətlə, sonradan siyasi münasibətlərin gedişində deyək, onu da dərk eləməyə artıq başladım və gördüm ki, ümumiyyətlə, görünür siyasi mədəniyyət, siyasi mədəniyyət, necə ki, indi müəyyən şikayətlərimiz var dini mədəniyyətin gəlişməməyindən kifayət qədər onun mentaliteti, onun tarixi qazancına adekvat olmayan tərzdə deyək müəyyən xoşa gəlməli işlər olur. Eyni zamanda da siyasi müstəvidə də, siyasi düşərgədə də istər müxalifət olsun, istər iqtidar olsun, o mədəniyyət hələ gəlişməyib. O mədəniyyət gəlişmədiyi yerdə hansısa bir, necə deyərlər, bir qəlibdə ki, olmaq təbii ki, ona sığan məsələ deyil mənim ideallarım, davranışlarım, həyat tərzim. Ona görə, deyək, daha çox yaradıcılıqla mən hesab edirəm ki, məşğul olmaq bu xalqa, bu millətdə daha çox xeyir, fayda gətirər və insan yaradıcılıqda daha çox, mən hesab edirəm, özünü tapırsan, özünü kəşf edirsən, daha başqa, məsələn, ilahiyyət sahəsində kifayət qədər mən yeniliklərim var. Cəmiyyətə təqdim olması bir qismi olunub və deyək ki, belə bir əgər məsələyə iddiaçısansa ki, Azərbaycanda yeni dini düşüncənin əsasını qoyursan və 93-cü ildən bəri bu müstəvidə kifayət qədər fəaliyyət göstərmişsən, bizim konsepsiyamız da var, İslamı nə cür yerləşdirmək Azərbaycan cəmiyyətində, xüsusi sənəddə var. Bu iddia ilə deyək ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən çoxsaylı siyasi qurumlarının birinin üzvü olmaq üstə düşmür. O kifayət qədər üstə düşmədiyinə ona görə mən onu üstün tuturam ki, elmdən, yaradıcılıqla məşğul olmuş.
Xanımınız necədir?
Yaxşıdır.
Bu parlament seçkilərindən sonra oktyabrın 26-da baş verən o polislə etiraz aksiyası keçirənlər arasındakı toqquşmada xəsarət almışdı. Biz oradaydıq həmin vaxt.
Bəli.
Uzun müddət deyəsən xəstəxanada.
Bəli, uzun müddət xəstəxanada yatdı.
Bərpa olundu tam yoxsa?
Səhəti bərpa olunub, demək olar ki, tamamilə bərpa olunub. Etiraz edirdi, o da nə istəyirdi? Etiraz edirdi ki, saxtakar olmayın. Özü saxtakarlarının deyək ki, şahidi olmuşdu. Ona görə getmək, onu heç kim deməmişdi, mən onu təhrik edəməmişdim. Özü kutudan saxta bülletinlər atan yerdə görmüşdüm. Yəni, özü şahid olmuşdu o baş verən o saxta kağıdı. Ona görə belə bir etirazda bulundu da və təəssüf ki, belə adekvat olmayan tədbirlər görüldü və xəsarət aldı. Amma indi yaxşıdır, Allah şükür.
İtirmək qorxusu yaranmışdı belə. Yəni siz qorxdunuz.
Çox belə çox pis vəziyyətdə idi. Bəlkə siz də indi görmüşdünüz hansı vəziyyətdə idi. Bəlkə də mən elə baxanda elə bildim ki, o keçinmiş vəziyyətdədir. Yəni ona yaxın bir durumdadır. O sümüyü sınmışdı. O körpücü sümüyü sınmışdı. Baş zədələnməsi almışdı. Və kifayət qədər vaxt tələb olundu ki, onun elə bərpa olunsun, cərrahi əməliyyatı keçdi və s. Və belə yəni Allah şükür ki, öz səhətini nisbətən də olsa, daha nisbətən deyəndə Allah şükür pis deyil.
Çox şükürlər ki, belə götürəndə dediyiniz kimi itirmədiniz onu. Bəs hardan tapmısınız xanımınızı?
Akademiyanın Ədəbiyyat İnstitutunda. Ədəbiyyat İnstitutunda o yeni ədəbiyyat şöbəsində əməkdaşı idi. Orada.
Yəqin narazı deyilsiniz. Əgər birlikdə bu yolları keçirsinizsə.
Yox, narazı. Olum ki, narazı. O, hər şeyin yerini bilən ənənəvi dindar Bakı mühiti var. Oradan çıxmış birisi də, əgər belə desək. Dindarlığı da ifadə olunan dindarlıqdır. Mənim dediyim bayaq daha çox ifadə olunan dindarlığa yaxındır. Belə indi mənim təsirimdən təbii ki, o möhumat dəyərlərindən uzaqdır. Quran, daha çox Qurana üstünlük verir, ana dilində namazlarını bilirəm ki, ana dilində indi o məhrəm məsələdir, mən qarışmıram heç kimin. Neydi, amma bilirəm ki, belə də ana dilində üstünlük verir və s. Yəni, bu sayıdan belə bir bizim problemimiz yoxdur.
Yəqin ki, onu da şeir həsr elədiyiniz vaxt olub.
Olub, şeir olub.
Razı qalıb?
Yəqin ki.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyiniz.
Sağ olun, sağ olun, siz də sağ olun, dəvətinizə görə.
Beləliklə söhbətimizin sonuna gəldik. Bu dəfə həm söhbətimiz dinşünas alim Quranın tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron